9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะสวนดุสิตโพเผยนะคะประชาชนค่อนข้างเชื่อวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้ร้อยละ 65.99 อยากฉีดวัคซีนค่ะแต่ยังห่วงผลข้างเคียงสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,570 คนค่ะเรื่องคนไทยกับวัคซีนโควิด-19 ระหว่างวันที่ 22-29 มกราคม 2564 เมื่อถามว่าประชาชนรู้จักหรือว่าเคยได้ยินชื่อบริษัทผลิตวัคซีนโควิด-19 ใดบ้างค่ะพบว่าร้อยละ 64.27 ระบุ Pfizer BioNTech รองลงมาร้อยละ 52.55 ระบุ Oxfordแอสตราเซเนการ้อยละ 51.66 ระบุซิโนแวคไบโอเทคค่ะเมื่อถามถึงความกังวลของประชาชนในการฉีดวัคซีนนะคะพบว่าร้อยละ 82.71 ระบุผลข้างเคียงของวัคซีนรองลงมาร้อยละ 71.96 ประสิทธิภาพของวัคซีนร้อยละ 54.67 ความเพียงพอของวัคซีนสำหรับประชาชนทุกคนค่ะพร้อมกันนี้เมื่อถามถึงความต้องการในการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะคะพบว่าร้อยละ 65.99 ระบุต้องการฉีดแต่ขอรอดูผลข้างเคียงก่อนรองลงมาร้อยละ 20.7 นะคะต้องการฉีดและพร้อมฉีดได้เลยส่วนร้อยละ 13.31 ระบุไม่ต้องการฉีดค่ะขณะที่ความเชื่อมั่นของวัคซีนในการป้องกันโควิด-19 นะคะพบว่าร้อยละ 63.88 ระบุค่อนข้างเชื่อมั่นรองลงมาร้อยละ 19.3 ไม่เชื่อมั่นและร้อยละ 16.82 ระบุเชื่อมั่นค่ะท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการดูแลสุขภาพของประชาชนเมื่อมีวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยแล้วพบว่าร้อยละ 60.83 ระบุดูแลเหมือนเดิมค่ะรองลงมาร้อยละ 35.45 ระบุดูแลมากขึ้นร้อยละ 3.63 ระบุดูแลน้อยลงค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้โครงการเราชนะเป็นโครงการที่ดีค่ะช่วยลดค่าครองชีพช่วงโควิด-19 พร้อมสั่งระบบขนส่งเตรียมรองรับประชาชนใช้บริการนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งสาธารณะเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการเราชนะค่ะที่รัฐบาลจะมอบเงินให้ประชาชน 3,500 บาทเป็นเวลา2เดือนซึ่งในวงเงินดังกล่าวนะคะสามารถที่จะใช้กับระบบขนส่งสาธารณะได้โดยทุกหน่วยอาทิการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รถเมย์รถไฟรถแท็กซี่และรถรับจ้างสาธารณะอื่นๆนะคะมีการเตรียมความพร้อมของระบบให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้ค่ะภายในเดือนกุมภาพันธ์โดยต้องศึกษาข้อกำหนดให้รอบคอบเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาอย่างไรก็ตามนะคะมองว่าโครงการเราชนะเป็นโครงการที่ดีค่ะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนช่วยลดค่าครองชีพจากการได้รับผลกระทบของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคอีกด้วยค่ะปิดท้ายกันที่ฝุ่นในกรุงเทพมหานครนะคะเช้านี้พบเกินค่ามาตรฐาน6จุดค่ะสูงสุดอยู่ที่เขตสายไหมเขตประเวศเขตทวีวัฒนาวัดได้54ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครนะคะรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 ประจำวันที่31มกราคม2564เวลา7นาฬิกาค่ะตรวจวัดได้ 30-54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพบว่าเกินมาตรฐานจำนวน6พื้นที่ค่ะก็คือ 1 นะคะเขตสายไหมเขตประเวศเขตทวีวัฒนาค่ะโดยทั้ง3อันดับค่ะค่าฝุ่นอยู่ที่54ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนอันดับที่4ค่ะเขตคลองสามวาอันดับที่5เขตพระขนงและอันดับที่6เขตน้องแคมนะคะค่าฝุ่นอยู่ที่52ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะทางนี้ดัชนีคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลางค่ะประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนะคะหากมีอาการเบื้องต้นเช่นอาการไอหายใจลำบากระคายเคืองตาควรที่จะลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะจบการเสนอข่าว9นาฬิกา4นาทีค่ะ